hidhamtoonni mooraa leenjii poolisii sanqallee keessa jiran tokko tokko sababoota hanqina nyaataaf haala qabiinsa gaarii hin taaneen dhukkubsataa jirra jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Hoogganni paartii morkataa kan Koongireesa Federaalaa Oromoos bakka bu'oonni paartichaa bakka adda addaa jiran akka jalaa hidhamaniif haala isaanii beekuudhaaf akka rakkataa jiru dubbata. Itti aanaa hoogganaan biiroo nageenyaa Oromiyaa garuu mirgi hidhamtootaa eegamaadha jedhanii sababaa yakkaaf malee sababaa miseensummaa paartii siyaasaatiif namni hidhame akka hin jirre dubbatu. Naakoor Malkaatu gabaase.
Hidhamtoota moonaa leenjii poolisii sanqallee yaaliif gara hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Amboottti geeffaman dhibbana dubbiseen ture. Waan poolisoota uffata korabittinneessaa uffataniin eegamaniif sagalee waraabduu koo irratti sagalee qulqullaa ta'e fudhachuuf naaf mijachuudhaa baatus namoota hidhaman eeyyamsiisee sagalee muraasa fudhadheen ture. Sababa hidhamnee jirruu fi rakkoon biraallee nutti dhufuu waan maluuf eeggannoon nuuf godhamee yaadni keenya yoo VOA'tiin darbe moo miin qabnu naan jedhan sagalee isaan naaf kennan barreeffamaan akkan qindeessetti hidhamaan tokko waan ta'e jedhan akkasitti naaf ibsan. Ergan hidhamee ja tokkoo fi torban tokko ta'eera. Maaliif akkan hidhame waan tokko illee natti hin himne. Namootni kan amma hidhamaa jiran woboo nyaachiftanii, woboo quunnamtanii, galaa geessitanii waan akkasii jedhamaniiti. Namootni achitti hidhaman 4,000-5,000 ta'u. Daa'imman umuriin isaanii 18 hin guutiinis muraasni jiru. Waan irra ciisaniin rakkoon hin jiru. Firaashiin jira, sireenis jira. Garuu qabiinsa mirga namaan rakkoo guddaatu jira. Qoonqootiin miidhamnee jira. Daabbootu jira. Guyyaatti yeroo 3 nuuf kennu. Garuu irri isaa gubataadhaa, keessi isaa immoo bukoodha. Namootni nyaachaa hin jiran dhumaa jiru. Bishaan isaa qulqulluu miti. Gama mana fincaaniin illee rakkoo guddaatu jira. Ergan as dhufee namni na rukute hin jiru. Garuu hedduu na dhukkubaa jira. Haaromsa kenninee isin gadhiisnaa jechaa turanii jedhan amma ammaatti haaromsi jalqabamee hin jiru. Amma guyyaa guyyaan nama 8 kan mana yaalaatti deddeebi'aa jiru. Garuu yaalii fooyyaa argachaa hin jiru. Jijjiiramoo booda kun ni dhufa jennee yaadne jedhan. Qabiinsa mirga namoomaa moonaa itti hidhamanii jiranii ilaalchisees waan godhamuu qaba jedhan akkasitti ibsan namni kun. Inni jalqabaa dhaabbatni mirga namaaf falmu adda addaa nu ilaalii nu dubbisee nyaachuun mirga namni uumamaan qabu ta'uu beekamee akka mirga keenya nuuf kabachiisu. Rakkoo bishaaniif qorichaa osoo nuuf furee warri sobaan hidhames akka mana hidhaatii baanu kan barbaannu jedhan. Sababa nageenya isaaniif maqaa isaaniis ta'e maal akka dhibaman himuu kan hin barbaanne namni biroonis haala itti hidhamanii fi keessa jiran akkasitti dubbatanii jiru. Faatorii irratti nufeenii nufidan dubartootni ulfiirraa ba'ee jiru. Kan jee 2, kan jee 3, kan jee 8, kan jee 9tu jira. Kan garaan bokkeetu jira. Kan dhiigni dhaabachuu dideetu jira. Dubartoota 80 ta'anii hidhamnii jirra. Woboo qallabdanii, woboo deeggeessanii jedhanii nufidanii amma jee 3 geenyee jirra. Furmaatni hin jiru. Hanga amma namni nu gaafate hin jiru. Aduutti gad nu baasan achuma keessatti nutti waa maaf nuun gaafattan jennee yeroo nyaata lagannu nama hunda dhaananii namni cabee ciisus jira. Amma mootummaan furmaata akka nuuf kennu yoo hidhaas ta'e leenjii yeroo akkasii lakkifamtu waan jedhu barbaannaa jedhan. Haala namootni hidhaa irra osoo jiranii dhibamnaan yaalamuu dhufan keessatti argaman akkanatti himan gaafachuuf gara waajjiratti gaafatamaa fayyaa hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Amboo dhaqeen ture. Waan hojiif ba'aniif argachuu hin dandeessu naan jedhan. Barreessuun isaanii bilbisochii isaanii irratti bilbilee deebi akkas jedhu naaf kennan har'a ganama.
Iddoo kana gara hospitaalaan turre beekta har'a ganaa na kutte. Isaan ammoo addaan baatanii namni waan galmeessan natti fakkaatu kaamee yoon ganaa gaafatte malee. Jechuun amma kaardii nama sanaa arguun qaba kaamee amma kaardota isaanii tola argatte rakkoon qabu. Inni mee gara waaree boodaa naaf bilbile.
Yoon deddeebisee waaree booda bilbilu garuu bilbila naaf hin kaafne. Miseensotni maatii namoota qabamanii jiranis waa'ee qabiinsa hidhamtootaa akka yaaddoo qaban dubbatu.
Ani magaalaan gosa jiraata. Maatii koo keessaa namni tokko hidhamee mooraa leenjii sanqallee keessa jira. Haala rakkisaa keessa jiru waan kagaarii bakka isaan jiru dhageenyu jechuudha.
Kanatti ibsuun barbaanneef maaliif?
Ani nageenyi koo keessaa ni sodaatu fi nagaa koo ittiin darbanneeti.
Erga hidhamanii amma teera.
Erga hidhamanii ji'a tokkoof gara 7 ta'u mana murtiitti hin eessinee nutti hin mul'isani. Erga arginu gara ji'a tokkoof 7 jechuudha. Naannoo sanii fayyadamu hin gashanii naannoo kun mana fixaanii hin jedhamne waan jechuu barbaanne jechuun dhumaan yoo miseensi maatii kooti kun yakka yoo ji'a tokko irratti maal eessanii mootummaan kunis akka jalqaba nama hin jedhee.
Kanneen qabaman keessaa namni ijoolleen isaan dhiisanii dhufan rakkoof saaxilaman jiraachuu dubbatan mootummaaf ergaa dabarsanii jiru. Yaaddoo nageenyaa qabaniif kan maqaa isaanii himanne.
Lakkoofsi yaada tumale ana ana rana moti wali tufanya kasiti achi ergan miraruwa minya kana wala kapate nama motumma namna genya wala kapate shaki shaki ragabu kile njirgu usani kukwa mnanu yu
na genya kana wajol kapate mujatan nanu kistan tiwanta te tujra rako na genya wuda te jira momali
rako na genya wuda te wana motumma ni warisu namma ile herno ni socho unkabani amile ngegeru unkabu wa njiru kana motumma kana wala kapate
tari namoni kuni ni degeru turani
kamisun degeru nabu dandani degeru anak iya tengkul kulai sanne
amba misi insimati kisang kuni degeru fani romba mitera
toye torobe sa gina ijira witu yoro surte warra lembe nuduwa kakicarata yoro toko wala adun bisunumare ewa ni jichu barban warra leheni tuni wan sanke jirachu dandani jirachu nabu dandani wati kul kulai ha itime ragga chame yohani raganga mataman jiruani ngirre shiro gababa kaisanti odo gadisani
tari namni kun demu satin mati ibrattoon tirrate jira
sheeni joolle qabdi nolodi kollaan qabduu fi baay'ee maatii sunnata kana jechuu maatu deegaruu jiru malee baay'ee rakkate jiru
imma hidhaa fi haala qabiinsa namoota hidhamanii ilaalchisee waantaa jiru yoo quba qabaataniif miseensa koree hojjiraawwachiistuu paartii koongirasii federaalistii oromoo obbo Turnaa Gamtaas hubsiiseen ture
miseensati kafaa'oo dura taa'ota godinaaleedha jalqabe hanga aanaatti miseensota kan ta'anii akkuma naannoo Oromiyaa baay'een isaanii lakkoofsaaf illee kan nama rakkisan baay'eetu hidhamanii jiru. Namooti kun amma yoonaatti yakka kana raawwattaniitti jedhanii namni isaanitti hin jiru. Shakkii biraatiin immoo akka kana shakkamtan jedhaniiti namni jaratti dubbate hin jiru. Egaa namni ilaaluu hin dandeenye, arguus hin dandeenye, gaafachuudhaafis hin dandeenye maatiirraas fageeffamanii hidhamanii mirgi isaaniis sarbameera jenneetu yaadnaanii gara gama keenyaanii mana murtiitti dhiyeessuutu irraa ture garuu amma yoonaatti hin dhiyeessine.
Rakkoo nageenyaa jiruun wal qabatee namoota shakkaman akka to'annoo jala galchaa jiru kan himaa jiru mootummaan. Namootni yookaan miseensotni kan kaafaa'u hirmaannaa ni qabu.
Namooti kun itti gaafatamummaa qaama olaanaarra kan jiranuu fi kan hojjetanidha. Hamma yoonaatti akka kafaa'otti amantummaa paartii biraas saba biraas fudhatanii adeemaa adeemsisaa hoogganaa warra turanii yaaduma gurguddaa iyyuu mootummaa kanaaf kan dhiyeessuu danda'anuudha. Biyya kanaaf kan yaaduu danda'anu kanaaf shakkamu jechuun afaanumaaf hin shakkina yoo jechuu ta'e malee namoota kun nageenya biyyaa booressuudhaaf waan shakkaman miti. Yoo shakkaman illee namoota kun qulqullaa'ee qabamanii mana seeraatti dhiyaatanii mana murtiitti dhiyaatanii irratti adeemsisuutu irra jira malee galma jedhanii ukkaamsanii bakka hin taanetti bakka hin malle bakka manni murtii bakka poolisiin gaafachuu hin dandeenyetti hidhuun. Silumaa waruma akkana godhutu shakkama malee namooti keenya kuni miseensotti keenya kuni waan shakkaman hin qaban.
Dhimma qabaa hidhamtoota sanqalleetti argamanii irratti itti aanaa hoogganaa biiroo nageenyaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbaba Garasuu deebii itti aanuunaaf kennan.
Qabiisa garuu nyaanni dhiyaataafii jira akkuma gaarii dhiyeessaa jira akkuma duraan tolaa'eef dhiyaatutti dhiyaata. Qabiisa isaanii immoo namni baay'ee na jireessa yakkaan kan shakkamee hidhamee qabameera. Kun waraana irratti kan qabameera. Nama ajjiifi maal godhee ibiddaan gugubee waan ilma namaa irratti hin godhamne warra godhaa turaniidha.
Irratti mirkanaa'ee jira.
Yeroo yeroodhaan achi qulqullaa'ee seeratti dhiyeeffamaa jiru jira.
Amma ammaatti namoonni meeqa seeratti dhiyaataniiru?
Ijoolleetti qabamanii achi keessaa caala namoonni. Caala namee kan seeratti dhiyaatu jira kan immoo taaddisoo fudhatee gara keessaa deemu jira.
Amma kan isaan jedhani kan haaromsa fudhatus geewunaan jalqabnee jedhu gaaffiillee kan hin gaafatamnetu jirraa jedhu namoonni. Sababa manni achi jiru ho'uuf mana keessatti tursiifamnaa jedhu namoonni tokko tokko immoo lagannaa dheengaddaa wajjin wal qabatee yookaan torban darbe geggeessanii hojii wal qabatee reebamneerraas jedhanii kan dubbatan jiru. Dhuguma waan kun ta'eera qabiinsi isaanii waan hubattan qabdu kan.
Mirgi namuma isaanii akkuma hidhamaa kamittu eegameefii jiraatu manni immoo naannoon isaan jiran naannoo sanqallee qophaa'uuf iyyuu qabbanaa'aadha. Waa'een ho'aa jedhamu waan hin beeku hin jiru seenaan naannoo sun ho'aa. jamalman kan mau menawas itu guru, kami misalnya mau aku magarit kawani yo je ku badan, yo visi serna cakap badan, nami mereka sani tu muncul serna ni kamu serna aku magarit kawani jero.
Amma iba mani hospitalari farala ambotikan energi dubbi situ ture, ini namun ni ukup setani gara hospitalat, kasmas ablegar agarat gay famajra cu saat ni tikan sandu betani, malerang kengke wangkung kemudat. Namun itu kotor kamu, wabu degerti, wabu yang cistir angkanit menjerujat, kanoh?
Insyaallah.
Sensu parti wajul kawatina mida mizra?
Insyaallah.
Sensu ni parti kanikafawid amusani ukuba kabdu?
Aku bangkam mana ya kamtoda idamu mana wakan warasani bolit kita tu, wakan makakakau dah dani tu, acite saya koro jidam mana? Sensu kafau kerana gajin kafsajra, namni sensu kafau tu penjir.
Tiga fatum tu tersani kisah, anggana muteri dama kentani, dama ni juru jalan.
Dewa.
Namutni kunin, yom akgat difaman, yukan menemurti tiyatan nirati murtau, wan ipsa menjuru, VOF, nakur melka, ambu.